Саммитке дайындық шаралар қарсаңында Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ректоры Бақытжан Әбдірайым шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне арнап баспасөз мәслихатын өткізді. Оған Түркияның бір газетінен, Әзербайжанның телеарнасынан тілшілер қатысты. Сондай-ақ Азаттық радиосы мен ресейлік ЛТВ интернет порталының журналистері шақырылды. Университет ректоры Бақытжан Әбдірайым өз басқаратын оқу орнының студенттері жатақханадан шығарылмайтынын айтады. Ол тіпті каникул кезінде ешқайда кетпей қосымша білім алам деген студенттерді жатақханада қала береді дейді.
Біздің университетте ондай жоқ, және ондай болуы да мүмкін емес. Біздің студенттер қазір демалысқа кетеді. Бұл демалыс жазғы каникулмен есептелген, жазғы емес қысқы каникулмен. Сол себептен олар қалдырған орындарына демалыстан келгенсін қайтадан өз орнына орналасады. Басқа ешкімді жаңағы мемлекеттік органдардан немесе құқықтық қорғау органдардан ешкімді ояға орналастыру біз жоспарлап отқан жоқпыз да, бұл жөнінде ешқандай әңгіме де көтерілген жоқ. Каникулға барам деген балдарды демалысқа біз олар жіберіп жатырмыз. Ал енді жоқ, демалысқа бармай мөшірде қалам, қосымша сабақ алам, өзім жеке шаруаларым бар дегендерге біз оларға да жағдай жасап жатақханада қалдырдық.
Естеріңізге сала кетсек, Еуропалық ынтымақтастық қауіпсіздік ұйымының саммитіне байланысты Астана қаласында оқитын студенттер мерзімінен бұрын қысқы каникулға жіберіледі. Яғни оларға қарашаның 29 мен желтоқсанның 5 аралығында демалыс берілді. Бейресми дерек бойынша саммит кезінде қоғамдық тәртіпті қадағалау үшін Астанаға Қазақстанның басқа қалаларынан 5000 полиция келеді делінген. Тәртіп сақшыларының алды қарашадан бастап Астанаға қоныстанып жатыр. Оларға колледж жатақханалары босатылып берілген. Астанадағы медицина колледжінің жатақханасына екі облыстың полицейлері жайғасыпты. Оқу орнының басшысы жатақханадан уақытша шығарылған студенттер туыс-туғандарының үйінде тұрып жатыр дейді.
У нас вообще проживает в общежитии 220 студентов. На сегодняшний день из них 80 остались в общежитии.
Жалпы біздің жатақханада 220 студент тұрады. Бүгінгі күні олардың 80-і жатақханада қалды. Олар тұл жетімдер, ата-анасының қамқорлығынан айырылғандар, мүгедектер және де тұрмысы төмен отбасының балалары. Олар тұрып жатыр. Қалған 140 орынды ішкі істер департаментіне бердік, яғни екі облыстың полицейлеріне. Ал жатақханадан уақытша шығарылған студенттердің 90% туыс-туғандарының үйіне кетті. Олардың қайда кіммен тұрып жатқанын біз білеміз.
Они у нас пошли, получается, кто к родственникам? Ну, большинство, процентов 90 у родственников. Мы знаем каждого ребенка, где он сейчас проживает, с кем, в каких условиях.
Дейт Астанадағы медицина колледжінің директоры Ақбала Саржанова Азаттық тілшісіне. Азаттық тілшісіне аты жөнін толғайтудан бас тартып өзін тек Назым деп таныстырған медицина колледжінің бірінші курс студенті қарашадан бастап жатақханадан шығарылып, қазір құрбыларымен бірге пәтер жалдап тұрғанын айтады. 10000 теңгемді пәтер жалдауға бердім дейді ол. Астана қалалық әкімдігінің сайтында ресми түрде қарашаның 26-сы мен 3-ші желтоқсан аралығында көшедегі көлік қозғалысы шектеледі делінген. Әйткенмен де қазірдің өзінде Астана қаласында тіркелмеген көліктер мен нөмірі астаналық емес көліктерді жол полицейлері жиі тоқтатады. Өзін таныстырудан бас тартқан бір жол сақшысы қазірдің өзінде өзге облыстың нөмірімен жүрген көліктерге шектеу қойып жатқанын жасырмады.
Мы сейчас потихоньку уже начинаем фильтровать. Просим, чтобы не выезжали там туда-сюда, ну такое.
Естеріңізге сала кетсек, Еуропалық ынтымақтастық қауіпсіздік ұйымының саммитіне орай Астанада қарашаның 26-сы мен 29-ның 3-ші күндері қалаға басқа облыстардың көліктері кіргізілмейді. Есіл өзенінің сол жағалауындағы көптеген көшелер қызылсызыққа жатқызылып, ол ауданда тұратын тұрғындар да арнайы рұқсат қағазбен жүріп тұратын болады. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.